Dobré odpoledne od mikrofonu Rádia Wave vás ve čtvrtek po 17. hodině zdraví Adéla Paulík-Lichková. Je to magazín Diagnoza F, který se věnuje psychologii, psychiatrii a také tématu duševních nemocí. Mezi duševní nemoci patří nepochybně i různé mentální handicapy. A lidé s mentálním handicapem se dostávají do obtížných životních situací, třeba v kontextu vlastně úplně základních sexuálních potřeb. Na tohle téma si budu dnes povídat se spoluautorem knihy Sexualita osob s postižením a znevýhodněním a také s ředitelem Unie sexuálních důvěrníků, panem Petrem Eisnerem. Dobrý den.
Dobrý večer.
Petře, jak jste se vlastně dostal k tématu sexuality lidí s handicapem?
Já mám za sebou v současné době 20-letou praxi v sociálních službách a vlastně už během studia jsem se zajímal o problematiku lidí s mentálním postižením nebo nějakým jiným znevýhodněním. A když jsem potom začal v těch službách pracovat po práci, po škole, tak jsem zjistil, že tohleto téma není absolutně nahlížený, absolutně řešený, že přestože ty lidé s postižením samozřejmě sexuální potřeby mají, tak na ně není absolutně adekvátně reagováno a to mi vadilo. Takže jsem byl svědkem mnoha těžkých situací, kdy ten člověk byl nějak výrazně třeba medikován nebo byl přemístěn do nějaké léčebny a to chování bylo různě neadekvátně korigováno a to mi hodně vadilo. Takže jsem se začal vlastně u tohletu problematiku zajímat, začal jsem se vzdělávat a vytvořil jsem si vlastně praxi, v které se už zabírám v současné době, v současné době výhradně sexualitou lidí s postižením a znevýhodněním.
Proč myslíte, že se to téma řeší takhle neadekvátně, jak popisujete, nějakou medikací, nějakým zavíráním do léčebny?
Já si myslím, že tím primárním faktorem je strach, že prostě lidi bez postižení, kteří tvoří většinou společnost, tak mají prostě nějaký strach, mají nějaké obavy z lidí s postižením. A zvláště pokud to chování je tady sexuálního rázu, no tak ten strach ještě narůstá. Je to ještě vlastně takový jako dramatičtější, co by ten člověk asi mohl udělat, jak by se mohl chovat. A bohužel i v současné době mnoho odborníků, i třeba lékařů, reaguje teda velmi neadekvátně na toho člověka, nedokáže s ním komunikovat, nedokáže tu zakázku řešit a volí právě třeba cestu nějakého silného zamedikování. To je velice častá varianta. Takže myslím si, že tím prvkem je strach, že raději, aby náhodou se něco nestalo, my přece tomu člověku nevidíme do hlavy a má mentální postižení nebo je nějak nemocný, tak raději mu dáme tu medikaci a raději mu ji dáme ještě víc než míň, aby teda náhodou se něco nepřihodilo. Takže myslím si, že to souvisí se strachem celkově z lidí s postižením a z jejich sexuality obzvláště.
Přemýšlím nad tím, jestli by s tím taky mohlo souviset to, že vlastně ty lidi s mentálním handicapem vnímáme trošku jako děti a že u dětí je ta sexualita vlastně jako nepřípustná nebo že se tam vlastně jako nehodí.
No, ona u těch dětí vlastně je vnímaná, ještě je nerozvinutá a vlastně tam jakoby není. Souvisí to s tím velmi silně, protože takový mýtus, stereotyp, který přetrvává ve společnosti, je právě ten, že lidé s mentálním postižením jsou věčné děti, což je veliký omyl. Děti, byť samozřejmě taky mají sexualitu a prožívají už sexuálně lecos, tak se ale neprojevují sexuálně nijak dramaticky. Jejich sexuální chování nebývá v rozporu se sociálními nebo zákonnými normami. To už se u člověka s postižením nebo u dospělého člověka prostě stát samozřejmě může. A vlastně tenhle ten mýtus, že člověk s postižením je vnímán jako malé dítě, vede často k tomu, že ta sexualita bývá u těchto lidí potlačovaná a nebývají vlastně nahlíženi jako dospělí lidé, kteří by mohli tyhle ty potřeby nějak realizovat.
Já teď vzpomínám na dobu nějakých mých 12 let, kdy jsem jezdila jako praktikantka na tábory pro lidi s mentálním postižením, kde můj oddíl tvořili lidi od 20 do 50 let. A vlastně jsem taky tímhle způsobem přemýšlela, že jsem vlastně hráli jsme si hry, dělali jsme různé jako dětské aktivity a vlastně mi vůbec nenapadlo, že u nich ta sexualita je nějakým jako tématem. Ale pak vzpomínám jednoho chlapce, který byl dost značně medikován, nebo mladého muže, který byl dost značně medikován. A přemýšlím, jestli je to o tom, že třeba v tu chvíli bylo nějak jako špatně naloženo s tou sexualitou a proto tam přišla ta medikace. A nebo jestli může být třeba u těchto lidí nějaká jako hypersexuální touha, se kterou třeba ten člověk neumí pracovat.
Tak samozřejmě může, ale může být taková tuha i u člověka bez postižení. Nemá to vlastně žádný vztah k tomu postižení jako takovému. Obecně, kdybychom se vlastně podívali na to, jestli se něčím liší sexualita lidí s postižením od sexuality lidí bez postižení, tak se neliší. Prostě jsou mezi nima lidé, kteří se chovají tak nebo tak, mají různé nároky, různé potřeby. To, co se liší, jsou podmínky, v kterých ti lidé s postižením kvůli tomu postižení vyrůstali, žili anebo aktuálně žijí. A většinou ty podmínky a ten přístup k něm patologizuje to jejich chování a my se na něj potom zpětně teda stěžujeme. Takže moje zkušenost je ta, že vlastně společnost sklízí nějaké ovoce, nějaké plody, které ale sama zasela. A není to tak, že by to patologické chování samo vycházelo z toho postižení. My vlastně to postižení nebo ty handicapy těm lidem v té sexualitě systémově vytváříme.
Možná mě napadá, že se ještě liší třeba v nějakých jako příležitostech.
Určitě.
Že přece jenom jako zdravý člověk těch příležitostí k uspokojení své sexuální touhy má daleko více než člověk s handicapem.
Ano, stoprocentně, určitě. Ty možnosti a vlastně to, co je k dispozici, ať už jsou to jenom informace, nebo přístup, nebo podpora, nebo možnost čerpat z pohlavních třeba vzorů v rodině, tak je mnohem nižší než u člověka bez postižení. Mnoha lidí s postižením, zvlášť těch, kteří jsou dneska dospělí, tak strávili život v ústavech a tam prostě pohlavní vzory v podstatě neexistovaly. Byli tam lidé jednoho pohlaví, mnoho ústavů bylo vlastně nekoedukovaných, to znamená, byly tam pouze ženy nebo pouze muži. Ještě trošku výhodu měli muži, protože se setkávali se ženami alespoň v rolích asistentek, ale ženy na tom byly teda poměrně bídně.
Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
V dnešní Diagnoze F si povídám s Petrem Eisnerem. Povídáme si o sexuálních potřebách lidí s postižením a uděláme takový malý výlet do světa filmu. Před lety jste vy spolu s vaší kolegyní připravili krátký animovaný film o sexualitě lidí s postižením. Pokud nás posloucháte v záznamu, tak vězte, že na webu wave.cz už je proklik na tento film. Pokud nás posloucháte živě, tak vězte, že tam bude během zítřka na témže webu. No a tak by mě jako zajímalo, jak jste vlastně na to přišli, jak pro koho je tenhle ten film určen?
Jo. Já vlastně jsem cítil, když jsem začínal s tím tématem pracovat, že tady je naprosto absence pomůcek a nějakých speciálních prvků pro to, abych s těma lidma mohl vlastně to téma nějak rozvíjet a pojmenovávat. A v té době jsem oslovil organizaci, která se jmenuje Inventura a Lenku Vochocovou, která tam tehdy pracovala, funguje tam samozřejmě i teď. A chtěli jsme vytvořit vlastně jakýsi instruktážní film pro lidi s postižením na takové úplně základní otázky, jak vypadá lidské tělo, jak vypadá žena, jak vypadá muž, jak se od sebe odliší, že jsou tady nějaké možnosti sexuální orientace, jak dochází k početí, jak se mám bránit proti sexuálnímu zneužívání, jak mám používat antikoncepci. Takže balíček úplně těch nejzákladnějších věcí, který vlastně by každý člověk, který začíná sexuálně žít, měl vědět a chápat, tak jsem chtěla dokupy. Vznikl animovaný film, který funguje velmi dobře. Zrovna i dnes jsem s ním pracoval na kurzu, učil jsem pracovníky, jak ho mají používat, jak s ním mají pracovat. Je to animované video proto, protože my tam zobrazujeme byť tyhle základní věci, tak ale naprosto teda explicitně a není dobrý, aby vlastně nebo nebylo by dobře, kdyby to vlastně bylo hrané, byli by tam živí herci, tak by to pro mnoho lidí nebylo koukatelné. Takže proto je to animovaný film. My jsme právě čelili takové kritice, jestli to není příliš infantilní, když pojednáváme o sexualitě pro dospělé lidi, tak ne, není. Je to takhle naschvál, aby to bylo zkousnutelné, koukatelné, aby oni dokázali ty informace touhletou formou střebat. Kdyby to byli živí herci, myslím si, že by to pro mnoho lidí nebylo koukatelné, ani bych se já třeba neodvažoval jim takhle tvrdý video s živými herci pustit.
Takže by tam vnímali i nějaký svůj vlastní ostech. se kterým by třeba bylo těžké
naložit. Ten ostych mají třeba i už i u tohohle videa, takže vemte si, že jste člověk, který třeba žije dlouhou dobu bez kontaktu se sexualitou, vaše okolí vám říká, že to je tabu, že to pro vás není, nikdy jste nic neviděla, neslyšela.
Ale najednou, touhy mám.
Tak, touhy mám.
A nerozumím.
Moc jim nerozumím, že jo, přesně mám nějaký potřeby, ale možná to okolí spíš mi říká, že ty potřeby jsou špatný, takže ve mně vzniká velký konflikt. No a teď někdo mi ukáže nějaký materiál, no takže já potřebuji, aby ten materiál byl co nejschůdnější, aby byl co nejpřijatelnější. Kdyby to bylo příliš natvrdo, tak mnoho těch lidí by nebylo schopno se na to podívat. Asi bychom tím narušili i jejich vnímání intimity, protože samozřejmě ta nahota už reálná potom vypadá jinak než ta kreslená.
Kdo podle vás má mluvit s lidmi s mentálním handicapem právě o sexualitě? Protože říkám si, že třeba pro rodiče to téma samo o sobě je těžké i u v uvozovkách zdravých dětí nebo zdravých potomků.
Ano.
Tak jak, kdo by měl být tím, kdo to téma otevírá?
No, měl by to být ten rodič v každém případě. Je pravda, že tohleto mají rodiče lidí s postižením navíc. Dá se říct, že rodič dítěte bez postižení v podstatě nemusí cíleně a strukturovaně poskytovat sexuální výchovu nebo osvětu svému dítěti. Pokud máme dítě bez postižení, tak ono se k těm informacím dostane samo. Popovídá si s vrstevníky, nebo dneska funguje samozřejmě internet, kterému ono je schopno rozumět a ty informace si prostě sežene. Ale dítě s postižením nemá vrstevníky, kteří by něco věděli, nebo možná něco málo vědí, ale jsou to nějaké polopravdy, nedá se o to úplně opřít. A byť se může pohybovat třeba i nějak na internetu, tak pokud my mu nedovysvětlíme třeba ty informace, které tam vidí, tak my nevíme, jak on může ten člověk ty informace z toho internetu chápat, v jakém kontextu je pojme. A rozhodně to není teda pro člověka s mentálním postižením obzvlášť nějaký spolehlivý zdroj informací, o který bychom se mohli opřít, říct, jo, umí na internetu, tak už si zjistí, co chce. Takže rodičům lidí s postižením připadá navíc tenhle ten úkol. Oni by skutečně se měli věnovat cíleně, strukturovaně sexuální výchově a osvětě. Málo kdo z nich to dělá, i když musím říct, že teď, jak už se pohybuju vlastně v tom tématu víc než 15 let, tak vidím, že dochází ke změně, že už trošku na se nám protáčí generace a ti mladší rodiče přistupují k tomu přece jenom víc otevřeně a chodí třeba i do poradny rodiče s relativně malými dětmi a chtějí se radit o tom, jak mají postupovat, jak mají to dítě podpořit a nahlížet. Já je za to velmi chválím, oni se tak jako omlouvají, že ještě nic neřešejí, nemají žádný průšvih, ale jako by jdou teda otravovat, tak jim říkám, ne, v žádném případě neotravujete, to je dobře, že jdete teď, teď si to povíme, vy budete vědět, otevřete ty vrátka správně, než aby jsme to nechali nazrát do nějakého průšvihu a potom to museli hasit. Takže primárně je to vždycky rodič, vždycky říkám těm rodičům, vy jste ten nejmocnější člověk v životě vašeho dítěte. Můžete udělat strašně moc dobrýho, anebo taky spoustu věcí pokazit. Takže tohle je tam navíc oproti rodiči dítěte bez postižení a já se samozřejmě snažím ty rodiče taky maximálně podpořit, aby to zvládli, protože to není jednoduché poskytovat nějakou sexuální výchovu nebo osvětu, zvláště ne člověku s postižením.
Jak může vypadat průšvih, ke kterému dojde, když se to téma neřeší? Můžete nějakých pár příkladů vést,
určitě,
aspoň stručně?
Určitě. No tak souvisí to už s tím, co jsme zmínili, že pokud ten rodič vlastně vnímá toho svého potomka jako věčně malé dítě, ono se to odvíjí od diagnózy, kterou dostane třeba od lékaře při diagnostice toho postižení, nějakém posudku, který je potřeba pro nějaký finanční nebo finanční dávky pro to dítě a nebo pak pro čerpání některých sociálních služeb, tak musí vlastně to dítě být diagnostikováno, aby mohlo čerpat některé ty služby. Takže samozřejmě rodiče usilují o diagnostiku a i samozřejmě sami chtějí mít nějak jasno, co je to za postižení, že jo? Jak mají toho člověka, to svoje dítě vnímat. Takže tam oni se dozvědí, že to dítě bude na úrovni, teď řeknu třeba tříletého dítěte, to je velmi častá věc, stanoví se ten mentální věk toho dítěte. Ten rodič je laik, to si musíme uvědomit, že ten rodič, pro ně je to nové, on nezná žádné třeba jiné lidi a musí se k tomu nějak postavit, hledá nějaké informace, jak má to dítě vlastně pojmout. A ten rodič laik si řekne, je, no tak to je skvělý tříletý dítě, tomu rozumím, že jo. Do té doby tam visel otazník, nějaké postižení, nějaký syndrom, to mi nic neříká, co si mám představit vlastně, kdo to je, jak ho mám chápat, jak s ním mám pracovat. A dozví se teda vlastně, že je tam tenhle ten limit nějakého mentálního věku. No a ten rodič člověk to dítě pojme jako tříleté dítě. Tak to je ten základ toho průšvihu, protože samozřejmě teda ten rodič potom sexualitu odklání stranou. Tříleté dítě přece neřeší sexualitu, nepotřebuje uspokovat žádné sexuální potřeby, nebo ne nijak výrazně. No a chová se vlastně k tomu člověku stále jako k malému dítěti. Ale on se dostává do puberty, objevují se sekundární pohlavní znaky, ani to třeba rodiče nepřesvědčí, a objevují se nějaké potřeby. Začne koukat po holkách, po klukách, začne mít erekci, začne mít potřebu někoho se dotýkat. Rodič stále to téma bagatelizuje, to dítě stále infantilizuje, nebere vlastně ohled na to, jak se chová, a potom třeba ten člověk skutečně může někoho napadnout, může se objevit problémové chování. Ostatní malé děti ještě se tak chovají. A ten rodič ho stále přirovnává k tříletému dítěti, ale jemu už je 18, má vousy, má chlupy, má erekci, líbí se mu holky a chce na ně sahat. Tříleté dítě ještě může vám vlíst na klín, ale 18-letý kluk, chlap nám na klín vlíst nemůže. Takže tohle bývá velmi časté, ten rodič si přichází stěžovat, ale a chce, aby se ta situace řešila, ale ten problém je v tom, že vlastně došlo k té infantilizaci a ta identita toho člověka je stále dětská. Není to o té mentální kapacitě jako takové, je to o té identitě, jak já se vnímám. Jestli se vnímám jako malý chlapec, no tak si taky budu dovolovat všechny ty věci, které si malí kluci můžou dovolit.
Diagnóza F.
Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Hostem dnešní Diagnózy F je Petr Eisner, spoluautor knihy Sexualita osob s postižením a znevýhodněním, a to je ostatně i téma dnešního našeho povídání. Petře, mě by zajímalo, jak se s tématem sexuálních potřeb pracuje třeba v ústavech, opravdu jako, kde jsou těžce mentálně postižení lidé. Jsou to třeba jako opravdu třeba dospělí muži kolem padesátky a jejich možnosti mentální jsou jako minimální. Myslím teď zrovna na jeden ústav nedaleko, kterého jako pracuji, a oni jako dorozumívají se hýkáním, nosí pleny. Vlastně ta možnost komunikovat s nimi je vlastně neúplně vysoká. Jak se v tomhle prostředí dá se sexualitou pracovat?
Důležitý je říct si, že v každém prostředí se s ní pracovat dá. A samozřejmě my se nemůžeme porovnávat navzájem. Ti lidé s tím postižením třeba těším projevují ty potřeby a můžou je mít jinak, než je máme my. A byla by chyba v tomhletom hledat nějaký standard. Pro nás je důležité, aby ten člověk měl ty potřeby uspokojené a aby je uspokojoval v rámci sociálních a zákonných norem. Je pravda, že i já jsem narazil na lidi, kteří skutečně měli to postižení tak těžký, tak závažný, že nebyli schopni chápat sociální a zákonné normy, nebyli schopni jim porozumět, a tudíž kdyby vlastně se ocitli teda v nějakém veřejném prostoru, tak by skutečně byli, mohli být nebezpeční pro to okolí. Moje zkušenost je ta, že vlastně nejvíce handicapů se pojí s tím, že ten člověk nemá k dispozici intimitu. To znamená prostředí, místo, soukromí, v kterém by mohl vlastně ty svoje potřeby uspokojit tak, jak on potřebuje. A my nevíme, jestli ten člověk potřebuje k tomu uspokojení navázat s někým vztah, nebo mu stačí masturbovat, anebo se zaboří do polštáře nebo do nějakých molitanových míčků. Jo? Ty potřeby můžou být velmi různé. Někteří lidé s autismem, s kterými pracuji, tak je nezajímá nějaká osoba, nějaká prsa, nohy, něco v tomhletom smyslu. Šustí si třeba jeden pán igelitovým pytlíkem okolo hlavy, nebo jeden jiný pán si bliká takovou barevnou baterkou do očí. Jo, takže to může být něco velmi specifického, co pro toho člověka je důležitého pro to jeho uspokojení. A my hledáme v tom jeho prostředí ten prostor, kam by to uspokojení patřilo. Tady s tím já pracuji hodně intenzivně a snažím se, a musím říct, že teda i v těch ústavních zařízeních ta ne samozřejmě všude, ale v mnoha se teda, zvláště třeba s procesem transformace, která proběhla, tak se mnoho těch věcí opravdu zlepšilo a ta intimita, která dřív opravdu byla naprosto na nule, na štíru, ty lidi byli po velkém počtu v jednom pokoji, chodili se hromadně nahý, polonahý sprchovat do nějakých hromadných sprch, byly tam záchody, které neměly dveře, takže oni na sebe koukali při vyprazňování a tak dále, tak to už dneska teda opravdu není a je mnoho dvoulůžkových pokojů, je mnoho i jednolůžkových pokojů, což je to, kam mířím. My tomu člověku prostě potřebujeme vytvořit nějaký prostor, kam to uspokojení té potřeby patří, a na ten ho napojit. A to se dá udělat i s člověkem s relativně těžkým postižením. Jsou k tomu nějaké pomůcky. Nedávno jsme třeba jednu paní s těžkým postižením, která si cupovala pleny, snažila se masturbovat vlastně skrz tu plenu, tak cupovala tu plenu, tak byla to paní s těžkým kombinovaným postižením, takže i mentálním, a nebyla schopná pochopit, že toto je její pokoj a toto je ložnice někoho jiného, nebo obývák, nebo jídelna. Dělala to prostě, kde jí napadlo. A my jsme ve spolupráci teda se zařízením, s těmi asistenty, udělali to, že nad její postelí se vymaloval tmavě modrý obdélník a paní samozřejmě vnímala vizuálně tu barvu, byť taky verbálně s námi nekomunikovala, a postupně jsme ji naučili, aby věděla, že když je tam ta modrá barva, tak tam není plena, paní je odplenovaná, bylo to po koupeli, a může do oblasti těch genitálí vstoupit, může si s nimi pohrát. Měla 4 hodinky 20 minut sama pro sebe v té místnosti, nikdo jiný tam nebyl. Kdekoliv jinde v domě je bílý strop, není tam tmavě modrý obdélník, ten je jenom nad lůžkem té paní. Takže pak asistenti, pokud se paní snažila, tak říkali, tady je bílá, nemůžeme tam sáhnout. Jo? A je tam plena, takže paní to nešlo. Trvalo to samozřejmě nějakou dobu, bylo to třeba 3 měsíce nějakého poměrně intenzivního nácviku, ale paní pak pochopila, je tam bílá, znamená to, že tam je plena a lidi mi v tom zabraňují, nemůžu. Tady je modrá, není tam plena, já můžu udělat to, co chci. Tím, že paní měla prostor, každý večer má svoji 4 hodinku, pokud ji potřebuje, na svém lůžku nad ní je modrá a může udělat to, co potřebuje, tak to chování se velmi zlepšilo, už necupuje tu plenu, nedochází k tomu tak jako doposavat. Takže s tím se dá pracovat i u lidí s těžším postižením. Neříkám, že úplně s každým, určitě bychom našli i lidi, s kterými to opravdu bude velmi obtížný, anebo to opravdu třeba nepůjde, ale s mnoha lidmi, pokud jim tu intimitu, to soukromí nabídneme, zvnitřníme, tak to chování se může velmi výrazně zlepšit, my ho tam nasměrujeme.
Jakou roli v tom všem, nebo jaké místo v tom všem má sexuální asistence?
No, poměrně významnou, protože to je věc, která tady chyběla. My v rámci školství nebo sociálních služeb můžeme ty lidi edukovat, můžeme pracovat s pomůckami, s odbornými materiály a tak dále, ale některým lidem to nestačí. Je potřeba, aby měli ještě názornější vlastně nějakou podporu, a nebo někteří lidé skutečně nejsou schopni asi uspokojit ty sexuální potřeby jinak, než v nějakém, řekněme, takovém chráněném, řízeném kontaktu. Takže sexuální asistence vyplnila takovou poslední část vlastně osy práce se sexualitou.
Nicméně máte vůči sexuální asistenci nějaké výhrady? S čím souvisejí? Proč pro vás ta sexuální asistence, nebo aspoň tak, jak jsme o tom mluvili třeba ještě před rozhovorem, není všespasitelská?
Všespasitelská určitě není. Já jsem byl velmi rád, že se objevila. Zároveň nabrala kurz takového jakoby trendu, nějaké módy. Byla jednu dobu představovaná jako právě úroveň práce se sexualitou, která všechno spasí, vyřeší. A právě i třeba sociální pracovníci začali přeskakovat ty úrovně přirozené podpory pro toho člověka s postižením a začali rovnou pracovat se sexuální asistencí, což není dobrý. Jestliže já mám nějaký problém se sexualitou, tak si rovnou nejdu zaplatit paní, ale čerpám informace, navštívím odborníky, navštívím lékaře, a teprve potom je tam místo pro sexuální asistenci, a jsme rádi, že tady to místo je, protože některým lidem skutečně ty předchozí platformy podpory ve školství, sociální službě nebo ve zdravotnictví nestačí. Takže to místo a tu svou klientelu určitě sexuální asistence má. Zároveň je tady mnoho rizik tím, že sexuální asistence není legislativně ukotvená, která z ní vyplývá. A byť já mám klienty, kteří jsou velmi spokojení a sedlo jim to a ty zakázky se naplnily, tak mám i klienty, kde to nedopadlo dobře. V současné době třeba mám jednoho klienta závislého na sexuální asistenci, který třeba odmítá si kupovat jídlo, protože šetří na sexuální asistentku. Tak takovýhle rizika tam jsou a bohužel se jenom velmi těžko dají ošetřit.
Pojďme na závěr už jen velmi stručně. Kdo jsou sexuální důvěrníci a kde bychom je mohli najít?
Tak byl bych velmi rád, kdybyste je našli velmi lehce a v každé sociální službě v České republice. Sexuální důvěrník je člověk, který se profesně věnuje sexualitě v rámci sociální služby, anebo případně nějaké speciální školy, školství. A je to člověk, který by právě měl v rámci té služby reagovat na ty základní zakázky osvětové, sexuální osvěty nebo výchovy, zvládnout základní zakázky pro intervenci, poskytnout těm lidem to základní poradenství, které potřebují, aby se zorientovali, vyznali a zvládli tu situaci, která jim v tom životě nastává. Pro mě moderní sociální služba, zvláště rezidenční, kde ten člověk žije, bydlí, tak musí být spojena vlastně s řešením otázky sexuality a vztahu toho člověka. Je hezký, že se tady řeší jídlo a ubytování, teplo a tak dále, ale ta sexualita je úplně stejně hodnotná, možná z mého hlediska ještě hodnotnější, než to, co dostanu na talíř nebo na jaký posteli budu spát. Tak možná je pro mě důležitější, s kým tam budu spát.
Říká Petr Eisner, host dnešní Diagnóze F. Já vám velmi děkuji za rozhovor. U nějakého dalšího a pravděpodobně možná podobného tématu se budu těšit na slyšenou. Díky.
Já taky děkuji. Hezký večer.
Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.